galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee wararka v o a oo idinka imanaysa washington galab wanaagsan dhegaystayaal waa 3 September waa 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka fudud magaalooyinka qaar iyo boggeena internetka ee v o a somali.com idaacaddana galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah natiijada doorashada kanada oo la shaaciyey.
Aad iyo aad aan ugu faraxsanahay in axmed xuseen marka saddexaad uu ku guulaysto mpnimada, taasna waxay caddaynaysaa soomaalida deggan xaafadda asiga laga soo doorto inaan cod weyn aan ku leenahay.
Waxaa sidoo kale idin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan weerarada lala beegsado dadka rayidka ah ee soomaaliya.
waxay igu noqotay maaragtay wax qadar dhacday, marka qadartana ilaahay unbaa wax ka qaban kara. bini aadamku tabarna ma leh, awoodu ma leh. gabadha ayaa iyaduna aad u xanuunsan geerideeda, waayo 7 caruur gabar haysata oo dhalinyaro ah oo waxbaratay oo ee ku shaqaysa voluntary oo women activista ah oo u gargaaraysa dad.
wararkaasi iyo warbixino kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. guddoomiyaha aqalka sare ee soomaaliya cabdi xaashi cabdilaahi iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka mahdi maxamed guuleed ayaa ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble u gudbiyey liiska musharaxiinta aqalka sare ee gobollada waqooyi, sida uu sheegay xafiiska ra-iisul wasaaruhu. liiskan ayaa ka kooban 24 musharax, waxayna ku tartami doonaa 11 kursi. kursiga koowaad ayaa waxaa musharaxo keliya ka ah guddoomiye cabdi xaashi oo aanay jirin cid la tartamaysa. doorashada xubnaha aqalka sare ee gobollada waqooyi ayaa ah tan ugu dambeysa iyada oo inta badan xubnaha kale ee aqalka sare ee maamul goboleedyada kale lasoo doortay. telefishinka dalka suudaan ayaa sheegay in la fashiliyey iskuday afgembi oo dhicisoobay. golaha sare ee dalkaasi suudaan ayaa bartiisa facebook fariin uu gudbiyey shacabka suudaan iyada oo loogu baaqay inay ka hortagaan cid kasta oo wiiqaysa kacaanka dalkaasi. ma jirta ilaa iminka faahfaahin dheeraada oo afgembiga dhicisoobay la xidhiidha, balse xubno ka mid ah golaha sare ee dalka suudaan ayaa warbaahinta u sheegay in laga hortagay ciidamo isku dayay inay la wareegaan saldhigyo militari iyo maamulka dalka, iyadoo la sheegay in dhammaanba saraakiishii kulugta lahayd gacanta lagu dhigay. xisbiga liberaalka ee dalka kanada ayaa mar kale ku guuleystay doorashadii dalkaasi oo xalay lasoo gabagabeeyey. xisbiga liberaalka ayaa helay aqlabiyadda kuraasta baarlamaanka, inkastoo 14 kursi ay ka dhinaayeen si ay xisbigaasi keligii xukuumadda u soo dhiso. doorashadan oo ahayd mid waqtigeeda laga soo hormariyey ayaa soomaalida ku nool dalka kanada si aad ay u dhiibteen codkooda. axmed xuseen ayaa ka mid ahaa xildhibaanada guusha ka soo hooyey doorashada dalkaasi kanada. magala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. sidaad wararkaba ku maqlisteen dhegeystayaal, dowladda suudaan ayaa sheegtay in ay fashilisay iskuday afgembi oo la doonayey in lagu sameeyo dalkaasi. dowladdu waxay sheegtay in ciidamo isku dayeen inay la wareegaan idaacadda dowladda, haatana la qabqabtay saraakiil. warbixintan oo ay wakaaladda wararka ee reuters arrintaasi ka qortay waxaa inoo soo jeedinaysaa falastiin axmed iimaan.
mas-uuliyiinta suudaan ayaa sheegay inay fashiliyeen iskuday afgembi sida maanta ay sheegeen ciidamada dalkaasi. xubnaha rayidka ee ka mida golaha dalkaasi xukuma ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee reuters in xaaladdu hadda ay tahay mid gacanta lagu hayo oo deggan kadib iskudaygii habeenkii xalay ee afgembiga, waxaana bilaabanaysa xog wareysi lagu sameynayo dadkii lagu tuhmayay inay ka dambeeyeen afgembigaasi, sida uu sheegay maxamed alfaki oo ah afhayeenka golaha xukuma dalkaas. golaha xukuumadda suudaan ee loo yaqaano golaha madax bannaanida ayaa waxay dalkaasi ku xukumayeen awood qaybsi nugul oo u dhexeysay militariga iyo rayidka kadib markii la eryay albashiir. qorshaha ayaa ahaa in doorasho xor ah waddankaasi ay ka dhacdo sanadka 2024. militarigu waxa ay ka adkaadeen iskudaygii afgembi, xaaladdana waa mid hadda dhammaanteed gacanta noogu jirta, sidaasi waxaa yiri lataliyaha golaha dalkaasi xukuma jeneraal cabdifataax al burhaan oo la hadlayay wakaaladda wararka ee dalka Suudaan ee Sunna ila dawladda ah oo magacooda ka gaabsaday ayaa sheegay in isku daygan Afganbi ay qayb ka ahaayeen dadaalada la doonayo in lagu la wareego warbaahinta dawladda ee ku taala Umu Durman oo dhinaca kale ka xigta wabiga Nile caasimadda Khartoum waxaana la qaaday talaabooyin looga gol lahaa si loo xakameeyo tirada dadka ku lugta laha isku daygan Afganbi dhamaan ba dadkii hooshan waday waa la soo xiray sida ay warisay wakaaladda wararka ee dalkaasi ee Sunna qof goob jooga ah ayaa sheegay in unugyo ka mid ah militariga u daacadda ah golaha maamulka Suudaan ay taangiyo ku xireen buundada isku xireysa Khartoum iyo Umu Durman aroortii saaka ma ahayn caqabadii ugu horeysay soo wajahda golaha kumelgaarka ee dalkaasi maamulaya waxaana ay hore u sheegeen inay isku day Afganbi oo kala fashiliyeen taasoo ay wadeen xubno u daacad ah madaxweynihii hore Al-Bashir oo xukunka ay kala wareegeen militariga kadib bilooyin ay socdeen mudaharaadyo ka dhanahaa xukunkiisa sanadkii 2020 ra'iisul wasaaraha waddankaasi Cabdalla Hamdok ayaa ka badbaaday isku day dil oo lala eegtay kulanyo uu la socday isagoo ku sii jeeda shaqadiisa magaalada Khartoum Suudaan ayaa si tartiib tartiib ah waxa uu soo dhaweynayay beesha caalamka tan iyo markii xukunka laga tuuray Al-Bashir oo Suudaan xukumeeyay muddo 30 sano ku dhow waxana hadda doonaysa maxkamadda dambiyada caalamiga ah ee ICC iyadoo loo haysto xad gudbiye bini'aadnimo oo uu ka geystay Darfur horantii 2000 Al-Bashir ayaa ku jira hadda xabsi ku yaala Khartoum halkaasii oo dhowr dacwadood loogu haysto dacwad ogaha ICC ayaa wada hadalo la yeeshay saraakiisha Suudaan bishii hore si loo dedejiyo in lagu soo wareejiyo maxkamadda si dambiyadii Darfur loogu qaado Dhaqaalaha Suudaan ayaa aad u xumaatan iyo markii xukunka laga qaaday Al-Bashir isla markaana dawladda xilgaarsiintu ay xukunka qabatay waxaana ay waday barnaamijyo ay dhaqaalaha dib u habeyn ugu sameeyayse iyadoo ay dusha ka ilaalinaysa hay'adda lacagta adduunka ee IMF dhinaca kalena wadamada galbeedka oo taageeraya mas'uuliyiinta kumelgaarka ee waddankaasi maamulaya ayaa golaha loo yaqaan Paris Club oo ah wadamada deymaha bixiyaahi waxay isku raaceen July in la tirtiro 14 bilyan oo dollar oo deyn ah oo lagu lahaa Suudaan dibna loo qaabeeyo in ka badan 23 bilyan oo deyn lagu leeyahay Suudaan ah balse taasi ma aysan caawin dhaqaalaha oo wali liita waxaana jirta sare u kac dhinaca maciishada cunnada iyo agabka kale ee dadweynuhu ay isticmaalaan oo gabaabsi ku ah waddankaasi
aaday maasantay falastiin axmed iimaan oo nala socodsiin si warbixintaasi ay wakaaladda wararka Reuters ka qortay Afganbi ka dhacay dalka isku dayga Afganbi ee ka dhacay dalka Suudaan xisbiga liberaalka ee dalka Canada ayaa mar kale ku guuleystay doorashada dalkaasi oo xalay la soo gabagabeeyey inkastoo xisbigaasi aanu helin aqlabiyadii uu filayay doorashadan oo ahayd mid waqtigeeda laga soo hormariyey ayay soomaalidu si aada u dhiibteen codadkooda siyaasiga axmed xuseen ayaa ka mid ahaa xildhibaanada guusha ka soo hoyay doorashada wariyayga xuseen nuur xaaji ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya
xisbiga liberaalka ayaa ku rajaynaya inay helaan 170 kursi si ay u soo dhisaan dowlad aqlabiyada waana taas sababta ay ugu dhawaaqeen doorasho waqtigeeda laga soo hormariyey balse kuraasta ay heleen ee 170 kursi ah ayaa mar kale ka dhigaysa dowlad tira yar oo aanan dalka kaliyeed u maamuli karin sida ay doonaan haddii aanay isbahaysi la sameysan ugu yaraan hal xisbi si ay u meel mariyaan qorshayaashooda xisbiga conservative-ka oo helay 122 kursi ayaa mar kale si ahaanaya mucaaradka rasmiga ee dalka danka Soomaalida ilaa 5 qof ayaa sharaxnaa oo ka kala socday xisbiyada liberaalka iyo NDP kuwaas oo ka sharaxnaa magaalooyinka Toronto iyo Edmonton ee ka kala tirsan gobollada Ontario iyo Alberta Axmed Xuseen oo kaliya ayaa ku guuleystay inuu difaacdo kursiga xafada York Southwestern ee magaalada Toronto oo xildhibaanka ka ahaa 6 sano ee la soo dhaafay qaar ka mid ah Soomaalida magaalada Toronto ayaa ka wareystay dareenkooda ku aadan guusha uu gaaray Axmed Xuseen waa kan Cali Mudi oo ka mid ah odayaasha Soomaalida ee magaalada Toronto
aad iyo aad ugu faraxsanahay in Axmed Xuseen markii saddexaad uu ku guuleysto MP-nimada taasna waxay cadeynaysaa Soomaalida degan xaafada asiga laga soo doorto inaan cod weyn aan ku leenahay waxaan kaloo aad iyo aad ugu faraxsanahay haddaan nahay community-ga Soomaalida in Axmed Xuseen oo uu noqon doono dhiirigelin weyn caruurta inta aan ku dhalnay iyo waxay dhali doonaan
mahad carab uu cali oo ka mid ah saxafiyiinta soomaalida ee magaaladan ayaa qaba in soomaalida dalkan hadda ay fahmeen muhiimadda uu leeyahay ka qaybgalka siyaasadda
waxaan ku faraxsanahay in qof Soomaali soo baxo isla markaana ay difaacdeen kursigeedii xafadan halbowlaha Soomaalida ee York South Western. Marka aniga ahaanteyda farxad weyn baa isaameeyay inuu maanta qof weyn ku soo baxay doorashada Xuseen. Tan waxay cadeyn u tahay in ay Soomaalida horta ay laga bilaabo sanadii 2015 ilaa iyo hadda ay fahmeen siyaasadda dalkan Canada. Tusaale waxa uu ah Axmed Xuseen oo 6 sano ee la soo dhaafay Soomaalida ku matalayay kursiga liberalka, in wuxuu noqday xildhibaan heer federaal, wasiir buu noqday, haatana wad aragtaa uu soo noqday. Marka Soomaalida farxad weyn bay u tahay taas.
Dad badan ayaa rumaysan in dowladdan ay horyaalaan caqabado badan oo u baahan inay wax ka qabato. Yuusuf Kowneyn oo loo yaqaan UK ayaa ka mid ah dadka sidaasi aaminsan.
Mahadsanid Xuseen, haddaa ka hadalno caqabadaha oo horyaala dowladdan hadda marka la doortay, waxa ugu badan waa cudurka COVID-19 ama caabuqa 19 oo laga yaabo inuu hadda galo qaybtii afraad. Cabsidaas ayaa laga qabaa, taasoo u baahan dhaqaale badan in maaragtay sida hadda waad aragtay dhibka ka jira gobollada sida Alberta oo kale, Saskatchewan oo kale, oo markii hore iyagu maaragtay ka indhaxirtay oo magaalada mar hore furay. Caqabadahaas oo dhan dhib badan ayay keeni karaan. Waxaa kaloo ka mid ah shaqada oo shaqo la'aanti, maadaama dadku muddo badan ay fadhiyeen, ganacsiyo badan la xiray, ganacsiyada sidii loo soo celin lahaa, sidii shaqaalaha dib shaqada loo gelin lahaa. Inkastoo bishii hadda la soo dhaafay shaqo la'aantu ay shaqooyin shaqo abuurku uu noqday ilaa 90,000 oo shaqo ay soo noqdeen, haddana cabsi way keeni kartaa haddii la gaaro waqtigii qaboobaha.
Xisbiga liberaalka ee guusha ka gaaray doorashooyinkan ayaa horyaala laba midkood inay ku dhaqaaqaan sida dad badan ay aaminsan yihiin. Labadaas arrin ayaa kala ah inay isbahaysi la sameystaan mid ka mid ah xisbiyada bloc ee Quebec ka dhisan ama xisbiga NDP oo kala helay 30 kursi iyo 26 kursi, ama in ay mar kale soo dhisaan dowlad aqaliyada, taasoo mar kale horseedi karta in la aado doorasho waqtigeeda laga soo hormariyey. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Halkaad wali nagala socotaana walaanta af Soomaaliga ee VOA. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in dalka markii saddexaad uu soo gaaray xanuunka COVID-19 walow aan la xaqiijin nooca fayraskaasi uu yahay, haddana waxaa loo jeediyey bulshadu inay taxadar muujiyaan, waxaana la hakiyey isu soo baxyada dadka badan ka qaybgalayaan dadka safarka ay ka imanaya dhowr wadan oo dunida ah. Ayay wasaaradda caafimaadka Soomaaliya sheegtay in ay geli doonaan si iskooda 14 maalin oo karantiil ah, sida ay warbixintan kusoo diray wariyahayaga V O Eda Muqdisho Cabdicasiis Barrow.
Warka ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa uu ahaa mid qoraal ah oo ka kooban dhowr bog, waxaana looga hadlay xaaladda xanuunka COVID-19 ee dalka. Waxaa lagu sheegay warkan in xanuunka markii saddexaad uu dalka dib ugu soo laabtay walow aan weli baaritaan xaqiijin ah lagu sameyn nooca uu hadda yahay fayraska. Wasaaradda caafimaadka ayaa talo ku soo jeedisay in la dhimo isu socodka bulshada dhexdeeda ah, isu imaatinka, iyo in la muujiyo taxadar ballaaran si xanuunkan uusan u fidin. Dowladda Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada ayaa loogu baaqay inay hirgeliyaan xilliyada habeenkii ah banda way waqtigiisa soo xadidaan. Wasaaradda caafimaadka ayaa soo jeedisay in la dhimo shaqaalaha dowladda ee ka shaqeeya xafiisyada inta laga maarmi karo guryahana ay ka soo shaqeeyaan. Waxaa sidoo kale taladaasi loo jeediyey shirkadaha gaarka loo leeyahay. Gacmo dhaqashada iyo afxirka ayaa sidoo kale loo jeediyey inay bulshadu ku dadaalaan. Dhinaca kale, musaafiriinta ka soo safraya dalalka Uganda, India, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Brazil, Mexico, South Africa, Saudi Arabia, Iran iyo Imaaraadka Carabta ayaa la sheegay in si iskood ah ay u geli doonaan karantiil 14 maalin ah marka ay yimaadaan Soomaaliya. Shirkadaha diyaaradaha ayaa lagu amray inay daabacaan fariimaha ku saabsan xanuunka COVID-19 si bulshada looga buraarujiyo dhibaatada caafimaad uu xanuunkan leeyahay. Saacadihii la soo dhaafay waxaa Soomaaliya ugu dhintay COVID-19 16 ruux, sida ku cad diiwaanka wasaaradda caafimaadka. Guud ahaan waxaa dalka uu xanuunkan haleelay 19,235 ruux, waxaana ka bogsaday 9,250 ruux, halka ay u dhinteen 1,079 qof. Inkastoo wasaaraddu ay ka digaysa xanuunkan inuu sii faafo, haddana guud ahaan Soomaaliya waxaa aad u yar taxadarka ay bulshada samaynayaan. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii galka baarista, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Haruun Macruuf.
khilaafaadyada waaweyn ee u dhaxeeya madaxda dawladda federaalka sida kuwa hadda taagan waa kuwo soo noqnoqda inkastoo haddana aysan taagnayn bil kasta iyo sanad kasta waxaase bil kasta iyo sanad kasta aan istaagin waa waxyeelada raydka ka soo gaadha colaadaha taagan gaar ahaan weerarada ay al-shabaab ka geysanayso deegaano kala duwan oo waddanka ah maalmo yar gudahood waxaa soomaaliya isku diyaarinaysaa inay xusto dhacdooyin murugo leh oo ay ku dhinteen dad aad u badan oo rayid ah afarta bisha soo socota ee oktoobar oo ay maalmo ka harsan yihiin waxay ku beegan tahay sanad guuradii tobnaad ee qarxii hargaha iyo saamaha oo ay ku dhinteen ku dhowaad 100 qof oo u badnaa arday saf ugu jirta inay daaq waxbarasho ka helaan dalka turkiga maalmo kadibna waxaa loo baroordiiqi doonaa dad ku dhow 1000 qof oo qaarna ay ku dhinteen kuwo kalena ku dhaawacmeen qarxii oktoobar 14-keedii 2017 ka dhacay magaalada muqdisho Sabiye 20-kii Oktoobar ee sanadkii aan soo dhaafnay 2020-ka milishiyada ururka Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday laba sargaal oo ka tirsan degmada Kaxde ee magaalada Muqdisho kadib markii ay dil u geysteen waxa meeshaas si tagay koox dad ah oo dhalinyaro ah u gurmatay dadka weerarka ku waxyeeloobay balse waxaysan ogeyn in baabuur qarax ah ay meesha uga tageen milishiyada dilka geysatay Yaasiin Yuusuf Axmed oo 30 jir ah waxa uu xilligaasi ahaa arday dhameystay waxbarashadiisa balse sugay qalin jabinta waxa uu yaqaanay mid ka mid ah dhalinyarada ku dhimatay weerarka kaxda waxana uu ka mid ahaa gurmadkii ugu horeeyay ee gaaray goobta nasiib darro markii dambe isaga ayaa ka mid noqday dadkii gurmadka loo fidiyay sida ay wax u dhaceen haynooga waramo
27-kii Oktoobar 2020-ka anagoo xilli barqo 4 saac meelaha isku aadan si caadi isaga joogna xaafadii iyo ciyaalka xaafadda isla sheekaysanayna waxaa la ii sheegay shil inuu ka dhacay isla degmada dhexdeeda gabadhaan qaraabanahay iyo yar kale oo gudoomiye waxayda la diray marka adiga gabadhaas qaraabada ah jufo hoosaan ahayn waan baxay aaday dadkii uun macnaha gurmad ahaan meesha ku tegay oo inay meydka soo qaadaan u tegay baan ahaa wax war ahoo meesha sababta loo dilay iyo qaabka loo dilay iyo kaleetoo caalamaana ka haynin socodkan baabuur badan kooxan meesha ku tagnay dhalinyaraan asxaabna hayna way la socotay istaagii aan meesha istaagnay oo meydkii iyo qaadistiisii iyo waxaas aanu ku mashquulsanahay baabuurtii meesha timid iyo wax sii joogay iyo waxbar aanaan anagu noo kala caday aysan noo kala calaamatanay qarax baa meesha ka dhacay gaari malaha qoladii waxa dishay meesha kaga tagtay
dhaawacaaga halista xasuusi dadka uga sheekee sida wax kuu soo gaadhay
aniga waan taagnaa waxaan sii jeeday dhinaca gaadhi iga jira moogiya dhinaca kaletaan u sii jeeday hal mar gowba yeedhay shanqar baan maqlay marka shaqadii aan maqlay maana awood u helin inaan anaa eego meesha shaqada ka dhacday daqiiqado kadib anaa dhulka allaana is arkay lug baa go-day lugta biixda ah meelaha isbawdada dhexdeeda ka go-day caloosha ayadana waxa waaye jug weyn baa soo gaadhay oo qalliin baa lagu sameeyey iyada laftarkeeda lugta kale ee militaa laftarkeeda meesha aytana ka go-day bay lafumaysan jabin laakiin dhaawac weyn baa iyadana gaaray marka adigu markay wax dhacaan aniga dareenkii uga tegay iyo miyirkii waxaas dhan laba beri saddex beri markii laga joogaan soo baraarugaana lugna go-an tahay jirkuna intiisa badan kaleeta uu dhaawac qabo uu jexjeexan yahay digfeeraan aallo
markaasaad soo miyirsatay dareenkaagu suu noqday markaas dabcan nin dhibaato weyn la kulmatay laakiin weli nool
nin yar walaalkay oo iga yarbaan iyo ay kor taagnaa markii u horreysa soo baraarugay dabcanna mar dhexda inta la isii waday dhexda la isii waday baan marna dareenku uu imanay mar waan uga tegayay markii ugu horreysay aan soo baraarugay yar walaalkay oo kor taagan maan soo kacay iga yar waan weydiiyey su-aal baan weydiiyey waxaan ku yidhi oo lugtaasi ma maqan tahay marka waxay u yidhi waa dhaawac macnaha isagoo dareenkaga ilaalinayo inaan xaalad kaleta sii galiya waxaas ka aabjaqabuuxuyido dhaawac baan qabtaa aniga lafkaga dawa igu jirta maana wax weyn oo saasa dareemaynin mar dambaan marka gacanta ayaan la baxay oon raadraadiyey marka markaan arkay in lugtu go-an tahay waxaan xisaab ahaan uun isku dardarsaday wixii meesha ka dhacay iyo nin saaxiibka ay ahaa ila taagnaay oo ay naftu dhaaftay waxaan inay wax iska caadi ah tahay oo qadarta macnaha fumeeyo ilaahay markaa nafta iga qaadi karay meelo ka xun oo ka dhib badan macnaha ay halis iga gaari kartay labaduba ay guyi kareen iyo gabcaha iyo indhaha iyo meel ka dara maxaa lohan jiray waxyeela soo gaari kartay waxaas markaa sugo kugu daataan arkay wax weyn maana lagu qaadanin markaan arkay inay lugtu go-day dareen kaleeta oo weyn oo hadda culays ana maana dareemin uun markaan arkay inaan intayda kale fayoobahay oo lugtaas bas aan wax ka qabo
27-kii Sebtembar 2017 waxaa weerar milishiyada Al-Shabaab ay ku qaadeen baabuur maraya nawaaxiga Via Roma ee magaalada Muqdisho rasaastaasi waxaa lagu dilay Axmed Jaamac Xirsi oo ay dhashay Marwa Batuule Maali Xaashi oo ay tula Sheekh Axmed Kaballe waxay maalintaasi ka codsatay wiilkeeda inuu la shaqeeyo maadaama ay isku diyaarinayeen ka qaybgalka munaasabad ka dhacaysay safaaradda Shiinaha ee magaalada Muqdisho kuna saabsanayd sanad guurada xuska aasaaska jamhuuriyadda Shiinaha. Waa tan batoolasha Axmed oo ka warramaysa sida ay wax u dhaceen.
Xafladda ay qabeen Shiinaha oo ka dhacaysay safaarad China ay ku leedahay Muqdisho ayaan ka canzuulnay. Marka waxaan go'aansanay inaan geyno gifti yar iyo maxaan ku raahdaa traditional food ay gabdhaha Soomaaliyeed sameeyaan ee Soomaalidu leedahay. Marka waxaan u baahanay aluminium inaan maareeyo cuntada ku shubno oo ku daboolno. Waxaan marka isku daray gabadha xogayaha guud ururka ka ah anab iyo waxaan isku daray wiilkayga. Waxaan ku yiri saraaco oo baawurkiina ka haysto xamarweyne taga oo kasoo gada dabadeedna meesha raashinku yaallo kaga soo moorgareeya soo qaada halkaana ka baxaynaay. Waa intaa saa isleeyay anoo markaa aan wada fadhino gabdho oo ku jira la maaragtay meeting baa taleefan ii soo dhaca. Taleefankan qabtay taleefanka waxa waaya nin aan aqaano oo gudoomiye ku-xigeenka ah degmada xamarweyne. Wuxuu ku yiri mabatuul ahaa batuul ina ilaah ina ilaah raajicun canab xoolihii guud way dhimatay wiilkaaga wuu ku dhintay. Marka waxay iga maqan yihiin 15 daqiiqo wax ka badan igama maqna. Inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun. Waan aan fariiday dadkii marka iga joogay oo dhan way yaacay. Gabdhihi way yaacan waa meeshaan fadhiyay. Kursiga la iigu sheegay iska fadhiyay. Inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun. Xanuunka ma tilmaami karo, mana qiyaasi karo. Weliba rajada maaragtay in dhalinyaro ah oo wax bartay oo aroosay oo saatan isagoo gurigiisa jooga aan idigu hooyo maaysta inuu wadayse kaalay ugu howlaan leenahay nala shaqe oo baari iyo ah oo liga fudud oo mar kasta jecel inuu iga farxiyo. Waxay igu noqotay maaragtay wax qadar dhacday. Marka qadartana Ilaahay unbaa wax ka qaban kara. Bini-aadamku tabarna ma leh, awoodu ma leh. Gabadha ayaa iyaduna aad u xanuunsanay geerideeda. Waayo 7 caruur gabar haysata oo dhalinyaro ah oo waxbaratay oo ku shaqeysa voluntary oo women activist-ka ah oo u gargaaraysa dadka ku dhiban dhulkan oo aad iyo ah ay haweenkii caruurta ugu badan yihiin. Waxaasoo dhan anabna maxal iyaduna galabsatay. Cid wax galabsatay ma jirto.
Mid ka mid a qarxyadii ugu horreeyay uguna cuslaa ee galaaftay nolosha dadka rayidka ah iyo mustaqbalka dad badan iyo weliba mas-uuliyiin ka tirsan dowladda waxa uu dhacay 3-dii bishii December 2009. Qarxii Shaama waxaa ku dhimatay ku dhowaad 30 qof oo isugu jirta arday ka qalin jabinaysa kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Banaadir, macalimiin iyo 4 wasiir oo ka tirsanaa xukuumaddii ku meelgaarka ahayd oo qaarkoodna ay macalimiin ka ahaayeen iskuulladii lagu soo barbaariyey caruurta Soomaalida. Kasako in ardaydiisii iyo saaxiibadiisu ku waayay qaraxaasi, Dr. Maxamed Maxamuud Bide waxa uu si xun ugu dhaawacmay qaraxaasi. Muddo dheer iyo soo kabasho kadib, Dr. Maxamed Maxamuud Bide waxa uu dib ugu laabtay shaqadiisii, waxaana uu hor istaagay ardaydii iyaguna qaraxaasi ku waayay eheladooda, asxaabtooda iyo macalimiintoodii.
Waxa weeye xubnaha oo dhan baa iga burburay. Sujaal baan waxaan jiifay muddo 2 bilood ah. Waxaan maray 12 qalliin baan maray oo laygu sameeyey. Alxamdulilaahi arrintii waa kasoo qabsaday, waan fiicanahay. Hadda waan shaqeeyaa, caadi baan ushaqeeyaa. Jaamacaddii baan kusoo laabtay, macalin baan ka ahay. Hadda waxaa la ii doostay mudiirka jaamacadda, la ii doostay. Jaamacaddii baan joogaa ka shaqeeyaa, aad baan ufiicanahay.
Sidee baad uga soo kabateen masiibadaas?
Runtii jaamacad ahaan markii oo dhibkaasi nagu dhacay dadkii jaamacadda waday oo mas-uuliyiinta waa la dhawrku ahaa ayaa wax dhintay, wax dhaawac noqdo. Runtii cabsi badan baa jirtay, laakiin mas-uuliyiintii kaleeto joogta markaasi oo ka badbaaday dhibkaasi ayaa u istaagay dhexda u xirtay, kasoo shaqeeyey jaamacaddiina aad u soo nooleeyey oo runtii dhibkii jiray way kasoo kabatay. Runtii arrintaasi waxay nagu ahayd culays fara badan. Waxay 2 geeri bay nagu noqon lahayd jaamacaddii albaabada xirmaan oo dhibka uu soo gaaro. Laakiin alxamdulilah Ilaahay iraadiis bay ku aatay jaamacaddii sii furnaato oo ay shaqeyso oo laga soo kabto wixii inay sameeyaan. Haddana waxaa kasoo baxay dad badan oo aqoon yahana Soomaaliyeed ayaa kasoo baxay oo qeybo kala duwan leh oo dalkana u shaqeeya. Qaar dibadaha aadeen oo qaar waxbarasho jiro iyo qaar waxbarasida kasoo laabtay jaamacadda macalimiinta iyo qaar badan adduunka u shaqo tagay. Inta way iskugu jiraan.
Markay masiibadan dhacday kadib ood soo bogsatay cisbitaalka soo baxday, fasalkii aad ku soo laabatay, ardaydii maaragtay meesha ka badbaaday aad la hadashay, wax u dhigtay, maxaad wejiyadooda ka dareentay, maxaad dareenood adigu shaqsiyan dareentay markii ardaydii aad hor timid adigoo maaragtay soo bogsaday iyagoo dhibaatadii maaragtay isku dayay inay iloobaan? Bal taas iga sheekee.
Ardaydii markii ani aan soo laabtay, markii horeeto inaan soo laabto musiibadii ugu dhaxdo kaleeto naxdin badan bay ka qaadeen, laakiin farxad bay u ahayd inaan igu soo laabtay u imaado ee hawshii aan qaban jiray oo qabto oo wixii aan suubiyo way soo dhaweeyeen, wayna ii duceeyeen ayagoo lahaa mataqa Ilaah baa kaasoo badbaadiyey. Dhimadhaf Allah kaa garay, dhib kusoo gaaray, runtii iyagu qof kastuma taqaana murugu dareemay, laakiin alxamdulilah waxa waa un qadar rabbi timid ayaa loo arkayay.
Bil kadib markii uu ku dhaawacmay qaraxii degmada Kaxda, Yaasin Yuusuf Axmed waxa uu dabaaldegay qalin jabintiisa isagoo ku sugan sariirtiisii cisbitaalka ee uu ku soo kabanayey. Waxay astaan u ahayd inuusan rajo dhigin. Farxaddaasna waxaa la wadaagay ardaydii iyo saaxiibadii ay isku fasalka ahaayeen oo kula dabaaldegay sariirtiisa cisbitaalka.
Qalin jabinta macnaha dee ardayda Facebookan kala socdeen inay maanta ay dhacayso oo kaleeta, laakiin un inaan ka qayb gelayo iima qorshaysnayn, la imana soo sheegin, galaaska imaysan ii soo sheegin. Xilli qiyaastii 6 meelaha isku aadan baa si kaliisa albaabka la furay, xilli aan maalin 7 meelaha inay ku aadan tahay. Dadkii aan isku galaaska ahayn oo dharkoodii qalin jabinta xiran baa ii soo galeen. Dabeetana way la qaybsadeen dareenkii iyo maxaa loolan jiray, waxay ii muujiyeen garbistaag. Halkaasaan isbitaalka ayaan sidaas darteed ugu dhex qalin jabiyey.
Maxay kaaga dhigneed arrintaas?
Wallahi niyo arrintaasi saameyn badan bay u reebtay. Macnaha dadka saaxiibada ah oo waxbarashada ku saaxiibay qiimaha ay leeyihiin galaaskaygii meesha uu ii jooga heer ahaan, markii horeteen caafimaadka qabeen isku galaas ahayn oo muddo dheer aanu isla soo maxaa loon jiray galaas isla soo fadhinay, wax macnoho badan iyo culays badan iyo farxad badan iyo qiimo badan maysan ii lahayn galaaskaygu bayna qiimo badan iigu fadhin. Laakiin markii anu xaaladaas ku jira iyagii iyo maamulkoodii iyo wixii dhan intay meesha iigu yimaadeen ay dareenka sala qaybsadeen, macnaha ay leedahay saaxiibtinimadka iyo galaas wada fadhigu aad bay macnaha maanta iska horeysa maana dareensanayn, laakiin hadda cilmi badan oo maxaa ii siyaaday weye in saaxiibtinimadka heerkaas leeg aan galaaska ku dhex leeyahayna markii hore saas uma dareensanayn. Qiimaha ay maxaa loo jiray waxbarashada iyo maxaa loo jiray saaxiibtinimad ku leedahay waa dareemi kartaa adigu macnaha heerka ay leegtahay.
Imisaad ku jirtay isbitaalkii goormaad ka soo baxday?
Isbitaalka 11 beri baan ku jiray. 11 bar markii la gaaray baan isbitaalka yaa laga soo saaray. Anu xaaladaydu dee soo kabatay oo caadi oo nabaradii iyo wixii intoodii badnay ay wada bogsadeen, wixii kalena xaalad iska caadi ahun oo caafimaad ahaan walkii 95 soo roonaaday baan een ka soo baxay. Dhaawacaygu marka wuxuu qaatay 11 beri meelahaas.
Niyad ahaan say marka kuu saamay uu dhaawacu kuu saameeyey?
Markii aan caafimaadka qabay nin wax taban ayaan ahaay oo xaaladaha adduunka iyo duruufihii iyo dee aan islahaa waxba kuma dhamaystirno, waxba kala dhiban oo ma dareensanayn nimcada aan haysto. Hadda oo aan hadda dhaawacaasi soo gaadho laxaalkaygii aan qayb waayeyna uma aragsan inaan u dhutiyey shaqooyinkii hore aan caadiga u qaban jirayna waan qabsadaa. Waxaba yaraatay hadda niyad ahaan aan isleeyahay waxba kaa halaabay oo ciddii caaradeed baa waxyeela kaa soo gaadhay. Hadda ma aaminsan aslan garabistaag fiican baa la ii muujiyey oo asxaabtaydii iyo ehelka iyo qaraabadii iyo dhiirigelin iyo dadku macnaha dadka kaletaan ka dareemaya inay waxay soo gaadheen moogiya. Ani niyad ahaan iyo qalbi ahaan ma dareemaya inay waxay soo gaadheen aslan.
Batuule Axmed Gaballe waxay leedahay beegsiga dadka rayidka ah meelna kuma banaana xilliyada colaadda, waxayna kasoo horjeedaa sharciyada Islaamka, kuwa caalamiga ah, iyo xataa dhaqanka Soomaalida ee xilliyada colaaduhu dhacaan oo mar walba adkayn jiray muhiimadda ah in la ilaaliyo dadka birimageydada ah. Sharciyada caalamiga, kuwa xuquuqda aadanaha, iyo kuwa Islaamkuba maxay ka qabaan bartilmaameedsiga dadka rayidka ah?
Diinta Islaamku waxay ka qabtaa qofku in muslimnimadiisuba ay ku xiran tahay in afkiisa iyo adabkiisa laga madangalo, inuu ummadda nabadgeliyo oo dadka Ilaahay abuurtay uusan ku xadgudbi karin. Marka qofka qof aan waxba ka gelin isagu maaga ee dila wuxuu wajahayaa caqaabta Ilaahay buu wajahayaa, tan adduunkana wuu wajahayaayo haddee diidda uu daadiyey waxaa laga qaadayaa naftiisa loo deldelayaa. Adduunka marka aan eegno waa wax maaragta mabnuuc ah. Ku xadgudubka nafta bini aadamka iyo dhibaataynteeda waa wax aada mabnuuc u ah, laakiin haddee sharciga waa jiraaye yaa ku dhaqma yaa fuliya. Intii awood u leh oo fulin karta oo ku dhaqmi karta ayaa ku dhaqanta. Annaga dadkeenna iyo dalkeenna way burbureen. Burburkiina balaayadan iyo mushaakil dan ayaa ka abuurmay. Intii xumayd ayaad moodaysaa in ka faa'iidaysatay dalkan oo ay soo gashay. Ummaddan meesha ku noolna waa ummad dhowr iyo maaragtay 20 dagaal ku jirtay oo 30 hadda iyo 1 ay gaarayso. Ilmaha dhashay dagaalkaas markuu bilowday wuxuu arkayay xabad la ridaayo, wuxuu arkayay wax la duminaayo, wuxuu arkayay dhiig la daadinaayo, wuxuu haysta oo maskaxdiisa ku jirta oo aqoon iyo maarag noqotay karti iyo waayo aragnimo iyo maxaa ku yidhaahdaa cabsi kale oo sharci bini aadamku uu ku dhaqmo ah oo maskaxdiisa ku jirta ama jirto. Marka role model waxa uu ah inuu wax dilo, way sahlan tahay marka sida ilmaha hooyada looga duufsado oo dabadeedna uu ugu gacan galo dadka maaragtay ummadda dhibaatay ama bini aadamka dhibaatay.
Hay-adda Auckland oo diiwaan gelisa weerarada iyo khasaaraha ka dhasha gobollo kala duwan oo dunida ah waxay galka baarista u sheegtay goor hore in weerarada Al-Shabaab ay ku dhinteen ugu yaraan 4,000 oo qof muddo 10 sano ah oo u dhaxaysay 2010 ilaa 2020. Dhimashadaasi oo ka dhalatay toogasho, qaraxyo iyo weerarro kale waxayna sheegtay in tirada dhimashadu ay intaas ka badnaan karto. Hay-adaha xuquuqda aadanaha waxay iyaguna sheegeen inaan shaki ku jirin in Al-Shabaab ay mas-uul ka tahay inta badan dhimashada dadka rayidka ah. Waxay intaas ku dareen in dhimashada badankeedu ay ka imanayso weerarada aan kala sooc lahayn iyo adeegsiga hubka aan wax kala soocayn. Su-aashu se waxay tahay intee in le'eg ayay mas-uuliyiinta u dhaaratay hoggaaminta dalka ay og yihiin in rayidku ay yihiin dhibanayaasha ugu badan ee colaadaha. Waqti intee le'eg ayay ku bixiyaan xalinta colaadaha, joojinta weerarada iyo ka hortagista Al-Shabaab? Sidee ayaase khilaafaadyada siyaasadeed ay wax uga tareen inuu joogsado dhiigga rayidka ee qubanaya? Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu mar kale kulmi doono waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo inala socodsiinayay xubintaasi galka baaris. Halkaad kala socoteen oo laanta Soomaaliga V O A. nagala socotaan walaanta Soomaaliga ee V O A qaybii kale idaacaddeena ayaan gudagelayna. Qodobada idinku soo maqanayd maqli doontaana waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii amuraha Maraykanka. Marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. gudoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdilaahi iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka Mahadi Maxamed Guuleed ayaa ra-iisul wasaare Roble u gudbiyay liiska musharaxiinta aqalka sare ee gobollada waqooyi, sida uu sheegay xafiiska ra-iisul wasaaruhu. Liiskan ayaa ka kooban 24 musharax, waxayna ku tartami doonaan 11 kursi. Kursiga koowaad ayaa waxaa musharax ka ah oo keliya gudoomiye Cabdi Xaashi. Doorashada xubnaha aqalka sare ee gobollada waqooyi ayaa ah tan ugu dambeysa, iyadoo oo inta badan xubnaha kale aqalka sare ee maamul goboleedyada kale lasoo doortay. Xisbiga Liberaalka ee dalka Kanada ayaa mar kale ku guuleystay doorashada dalkaasi oo xalay lasoo gabagabeeyey. Xisbiga Liberaalka ayaa helay aqlabiyadda kuraasta baarlamaanka, inkastoo ay 14 kursi ka dhinayeen inuu xisbigaasi keligii xukuumad soo dhiso. Doorashadan oo ahayd mid waqtigeeda laga soo hormariyey ayaa Soomaalida ku nool dalka Kanada si aad ugu dhiibteen codkooda. Siyaasi Axmed Xuseen ayaa ka mid ahaa siyaasiyiinta xildhibaanada ah ee guusha ku soo hoyay doorashadan, isagoo kursigiisii mar kale ku guuleystay. Telefishanka dalka Suudaan ayaa sheegay in la fashiliyey isku day afgambi oo dhicisoobay. Golaha sare ee dalka Suudaan ayaa bartiisa Facebook fariin ugu gudbiyay shacabka Suudaan, iyadoo oo loogu baaqay in ay ka hortagaan cid kasta oo wiiqaysa kacaanka dalkaasi. Ma jirtay laamka faahfaahin dheeraada oo afgambiga dhicisoobay la xidhiidha, balse xubno ka mid a golaha sare ee dalka Suudaan ayaa warbaahinta u sheegay in laga hortagay ciidamo isku dayay inay dalka afgambi ku qabsadaan, iyada oo saraakiishii ka dambeysayna lasoo qabtay. halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Qaybii kale idaacaddeena ayaan gudagelayna. Waxaa haatan idinku soo maqan barnaamijkii amuuraha Maraykanka oo inala socodsiiyo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. 15-kii bishan Sebtembar waxaa heshiis 3 geesood oo dhinaca amniga wada galay dalalka Maraykanka, UK iyo Australia. Heshiiskan oo la siiyey magaca AUKUS oo ka kooban xarfaha hore 3 dal ayaa qoraya in dalka Australia laga caawiyo inuu samaysto maraakiibta gujiska ee nukliyeerka ku shaqeeya. Maxay haddaba tahay baahida keentay isbahaysigan cusub? Australiyase maxay u doonaysaa inay gujis yeesho? Waa kan Dr. Axmed Cali Yuusuf oo cilmiga tamarta ku takhasusay kuna sugan gobolka Texas ee dalka Maraykanka.
waa maasanta heshiiskan siisa waa heshiis u dhexeeya ama dhex maray saddexda wadan, iyada carabku ku dhufatay Australia, Maraykanka iyo UK. Markaa aragto awoodda China oo isballaarinaya oo run ahaantii hub fara badan oo noocaan oo kale ah soo bandhiga waayadan ayaa waxaa muuqda inay cabsi weyn ay jirto dhanka Australia. Sidaa daraaddeed Australia haddii ay maraakiibtan qusta hesho waxay noqonaysaa waddankii toddobaad ee yeesha hubka noocaan ah. Sidoo kale cabsida kale oo jirta waxay tahay dhankaasi Pacificga NATO wax macnaha saameyn fara badan kuma laha marka xoog fara badan oo xulufeysi hor leh oo ay abuurayaan Mareykanka iyo China, Mareykanka iyo Ingiriiska iyo Australia ayaa mid hore sida la saadaalinayana Ingiriiska maadaama uu isagana kamid yahay Faransiiska iyo European xulufo kale ah waxaa dhici kara inay mustaqbalka kusoo biiraan marka laga tago contractan iyo waxyaalaha dhaqaalaha ee saameyn weyn ku yeelan doono. Marka ujeedada ugu weyn waxay tahay cabsi badan oo China oo koray kobac xoog leh laga qabo in Australia ay runtii awooddeeda kordhiso teknolojiyadan ku cusub adduunyadana oo markii ugu horreysa Mareykanka uu la wadaago wadahan ee Ingiriiska ay helaan waxaa ku kallifta cabsi weyn oo laga qabo dhanka China.
Cabsida laga qabo dalka Shiinaha ma aha mid militari oo keliya ee waxba la odhan karaa, waxaa kasii xoog weynta dhaqaale. Sanadkii 2013 ayuu Shiinuhu daboolka ka qaaday mashruuc uu siiyey magaca hindisaha suunka iyo wadada, kaasoo loosoo gaabiyo BRI oo ah mashruuc aad u qarawayn, sida uu sharxayo Professor Xuseen Warsame oo maadada dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada.
Maxamedow, horta mashruucani waa mashruuc uu Shiinuhu aad iyo aad ugu dhaato oo 2013 ayay bilaabeen oo ay ugu tala galeen inay isku xidhaan kaabayaal adduunkao dhan inay isku xidhaan 70 waddan inay isku xidhaan ugu tala galeen. Markii dambena distoorkooga ayaabay ku darsadeen markii uu ninkan hadda madaxweynaha CBN uu noqday, distoorka xataa lagu daray wax laga leexan kara ma aha, 2013 baa lagu daray. Marka waa jidka wuxuu leeyahay laba faraaq buu leeyahay. Ka hore wuxuu kasoo bilaabmayaa dabcan xeebta Shiinaha, magaalo Fuzhou la yidhaahdo ayuu kasoo bilaabmayaa, ka dhulka marayaa, wuxuu dabeytana tegayaa Kazakhstan buu marayaa, Iran buu marayaa, Turkiga ayuu marayaa, Greekuu marayaa, halkaasuu Moskow ka galayaa, Jarmalka ayuu xataa soo marayaa, inkastoo weli siyaasadii aan la hubin. Austria magaaladii Rotterdam ee xogaha caamka ahayd buu magaranaysaa soo biraya, halka ayuu kasoo galayaa Venice oo magaranaysaa Talyaaniga, halka ayaa waxay ku kulmayaan kii soo marayay xeebta oo isla magaaladii aan sheegay ee Fuzhou kasoo bilaabmaya oo laakiin xagga xeebta soo maraya Vietnam soo maraya, Pacific Oceanka iyo Indian Oceanka isku soo xiraya, Singapore buu haddana soo maraya, uu kasoo boodiyaa Indonesia ayuu soo marayaa. Indonesia maruu kasoo tago wuxuu tegayaa, markii hore waxay doonayeen inuu India soo yaro maro, laakiin India yara xanaaqsan hadda. Marka waxaa laga yaabaa inuu ka boodo oo magaalada Colombo ee Sri Lanka uu maro, dibeetana halka uu ka galo Pakistan oo lacag badan ay geliyeen oo $60 billion ay geliyeen oo Gwadar magaalo la yidhaahdo magaalo xeeba ayuu tegayaa, halka ayuu dabeetana kasoo geli Afrika oo uu Kenya oo durba waxay ka dhisayaan Shiinuhu magaalada Lamu ay ka dhisayaan uyuu soo gelayaa. Dabeetana wuu ka boodayaa Soomaaliya weli kuma jirta talada ah, wuxuu u boodayaa Jabuuti. Jabuutina waa kuwa iskuba xirayba reerway ka sameeyey Jabuuti iyo u dhexeeya magaranaysaa Ethiopia. Dabeetana waxay yidhaahdaa wuxuu u yar leexan doonaa dhinaca ogaadeen iyaga ku qoreen ujeedaan de qaybta magaranaysa Soomaalida ah ayuu leexan doonaa, halkaasuu dabeetana ka geli doonaa Suez Canalkii, Turkigu dib u gelayaa, halkaasuu Venice ka gelayaa magaalada bunduqiyo la oran jiray magaranaysa Talyaaniga ayuu halkaa isku xireeyaa. Marka waa barnaamij noocaasa lacag badan baa ku baxaysa oo 247 billion dollar, bilyankiina waa 1 million ogow. Waxaa lagu qiyaasay dad badan oo research ugu sameeyay waxay yidhaahdeen haddii ay dhacdo arintaasi adduunka waxa uu kusoo kordhinayaa oo 7.1 trillion ayuu dhaqaalaha adduunka kusoo kordhinayaa, oo loola jeedo 7.1 billion loola jeedo. Mashruuca waxay doonayaan Shiinuhu in dhameeyaan 2049 sanadkaas oo wax weyn ugu fadhiya Shiinaha oo ah san 100 guuradii kasoo wareegtay markii waddanka Shiinuhu uu sameysmay ayaa magaranaysa ay dhamaynayaan.
Sanadkii 2010 ayaa ahayd markii Shiinuhu uu kaalinta labaad ka riixday dalka Japan marka laga hadlayo horumarka dhaqaale ee dunida. Dadka dhaqaalaha oo durusa ayaa sheegaya in dalka Maraykankana uu cidhiidhi kaas lamida ku hayo. Haddaba intee in le'eg ayay arrintaasi run tahay?
Waxaa la yidhaahdaa waa su-aal horta aad u wanaagsan weeyaan. Anu Shiinaha waan tegay runtii, oo cilmi baarisna waan u yar tegay khudbadan oo kasoo jeeday waddanan qirsanahay in uu Maraykanka gaadi doono ama dhaafi doono. Waxaa lagu qiyaasaa markii 1990-kii ilaa wuxuu ahaa waddanka 11-aad dhinaca dhaqaalaha adduunka ama g d p-da wax loo yaqaano. Maantana waa ka labaad oo Maraykankun baa ka horeeya. Xataa haddii la yidhaahdo loo arjasgareey lagu yar miisaamo wax iidka, lacagtu waxay goynayso isagaaba ka horeeyaba la yidhaahdaa xagga wax soo saarka oo ma garanaysaa. Marka dhinaca uu kusoo dhow yahay, dhinacii military ahaana waxoogaa hadda waa laga yar baqaya inuu kusoo dhowaado. Laakiin dad badan waxay yidhaahdaan oo khubarihi waxay yidhaahdaan waa iska garanaysaa wax weyn kuma soo kordhiyo Shiinuhu hadda sidii hore uma socon maayo. Beri siyaasadoodii ahayd inaan hal qof laga badinin aynu dadku wax ka badan dhalin ayaa dhaawacday, oo dad waa waddan gaboobaya ayay yidhaahdaan. Oo 2015-kii bay ka baxeen bahad siyaasadaas, laakiin wax badan kama bedelaysa bay yidhaahdaan. Hase ahaatee Maraykanku weli wuu ka baqayaa oo arrintan suunkan iyo ay yidhaahdeen suunka iyo jidka ay yidhaahdaan barnaamijka b r i-ga haddaan ka hadlaynay aada buu uga baqayaano waata uu isku keenay Maraykanku Jabaanka iyo Australia isu keenay ee uu yidhi 2019 aan samayno waxay u bixiyeen blue dot network oo ah xeebaha madowga isku xirina bluuga ah ayaan isku xirayna ay leeyihiin. 2021 haddee dib u kulmeyno waxay yidhaahdeen waxaan dhistaynaa waxay yidhaahdeen ugu tilmaameen build back better world oo ay leeyihiin yacni adduunkiibaan dib u wanaajinaynaa. Marka saddexdoodaas aada isku yar kaashada oo wuxuugaa magaranaysa doonaya inay ku sitaan. Laakiin meesha lagaga horeeyaa ee weli uu soo gaar laayahay magaranaysa runtii hadda uu soo gaalayaanaan odhanine meelaha hadda Shiinuhu ku girgilayo waa Latin America, waa koonfurta ee Maraykanka oo markii hore Maraykanku iska lahaa, iyo Afrika oo hadda uu dhaafay Shiinuhu uu dhaafay ba Maraykankii. Marka markaas kuwa loo eego Afrikana ay tahay wadamada ugu koraya dhinaca xagga korriinka ugu fiican ee dadka uguna dhalinta yaryahay, dhinaca khatar bay ku jiraan baa looran karaa Maraykanku.
Haddaba waa kuwee dalalka Afrika ee uu Shiinuhu culayska saaray?
Dhinacaas wadamo badan ayuu Shiinuhu gashadaa maalgelin sameeyey oo ay ugu weyn tahay runtii shan wadan baa la yidhaahdaa baa korka aba la yidhahda Ethiopia ay kamid tahay, South Africa kamid tahay, Kenya kamid yihiin, Tanzania xataa kamid tahay, Nigeriana ay kamid tahay. Nigerianka sanadkii 2018-19 7 billion railway maraya xadiid maraya oo magaranaysa isku xidhaya ayay ku sameynayaan Lagos iyo magaranaysa magaalo Kano la yidhahda u dhexeeya. Marka lacag badan buu geliyo lagu tilmaamo hadda maalgelinta uu ku sameeyey Shiinuhu Afrika waa 110 billion oo dollar, halka Maraykanku uu ka yahay 47 billion oo isagu hoosba usoo dhacayo. 2014-kii Maraykanku wuxuu ahaa ilaa 77 billion buu ahaa, kan kalena wuxuu ahaa waxaana 4 gaarsiinay waa isdhaafeen labadii. Marka Shiinihii Soomaaliya maadaama East Africa wax badan gashanayo oo magaranaysa b r i-gaas xataa uu soo gelayo meesha la dhahdo Kenya oo Ethiopiana dee maalgelin xoogleba kule wadamada ugu badan ay kamid tahay, waxaa laga yaabaa markaa haddii inaanu inaga dulboodin ay heshiisan samaysano oo dekedaheenna aan dhisno inuu Shiinuhu laftigiisu uu ku sameyn karo. Cilmi baaris aan u samaynay Soomaalidana beri hore anagu gudigayga dhaqaaluhuna waan ku talinay in dekedaheenna la dhiso, Shiinahana lala kaashado, lagula xiro kaaka imanaya gawaadarka imanaya Pakistaana lagu xiro ayaan ku talinay. Isla markaasna waxaan ku talinay balna Maraykankana laga calaysiinin maadaama uu mucaawinada ugu badan xagga xuquuqda bini'aadamka iyo waxaana uu nasiyo militarigana. Laakiin World Bank oo meesha nala joogay laftigoogu kamay xanaaqin. Markaan arrintaa ku talino waxay yidhaahdeen annagaaba mashruucan b r i-ga ay ahay Shiinaha wax ku darsanay bay yidhaahdeen World Banku. Marka arrintaasi wax gefax ma aha bay yidhaahdeen Shiinuhu uu waxyo la dhisayo.
Sidaynu hore usoo xusnay, Maraykanka iyo UK waxay dalka Australia ka caawinayaan dhismaha gujiska. Dalka Australia ayaa heshiiskaas la mid ah hore ula galay dalka Faransiiska. kaasu aad uga carooday isbeddelka Australia ku yimid. Haddaba la garay dooda Faransiiska oo isagu halkaasi ku xoolo beelay, waxaase iyaguna heshiiska niyajab ka muujiyey dalalka ku jira midowga Yurub. Haddaba waa maxay dooda dalalkani maxaase niyajab ka keenay? Mar kale Dr. Axmed Cali Yuusuf oo ku sugan gobolka Texas ee dalka Mareykanka.
Way ka niyajabeen sababtoo ah runtii shaki iyo tuhun fara badan ayaa waayadan jiray oo runtii Yurubiyanka waxay u jeedaan Mareykanka wuxuu rabo inuu markiiba ku degdegay. Runtii waxay aad iyo aad uga niyajabeen falkii uu ka sameeyey Afghanistan ama ka bixitaankii isagoo aan kala tashan. Iyo run ahaantii waxaa kaloo jira Yurubiyanka ma xitaa wadanka UK dhexdiisa Prime Minister hore wadanka UK Theresa May run ahaantii inay House of Commons ama aqalka baarlamaanka ay ka sheegtay cabsi inay jirto haddii Chinese uu tallaabooyin qaada ka dhamaatay waan inay Ingiriiska iyo wadamo badan saameyn doonto lugaha inay la galaan xurugu foor la aysan diyaar u ahayn. Marka cabsida noocaas ay jirtaa iyo waan isku hadlayn karin marnaba Mareykanka, marka sidaa daraaddeed waa garan kartaa iyaga laftigooda ay u xirmaynaya ciidama samaystaan ka madax bannaan Mareykanka iyo waxyaala badan oo aan la ogeyn iyo sidii xulistaysigan u saameyn doono mustaqbalka ma cadda weli.
Dadka arrimaha istaraatiijiyadda eega ayaa qaba in tallaabooyinkii Mareykanku ciidamada kagala soo baxay dalalka bariga dhexe iyo Afghanistan amaba uu ku dhimay kuwii joogay dalalka Yurub ay tahay inuu doonayo inuu ku horjoogsado Shiinaha oo dhinacyada dhaqaalaha iyo militarigaba aad ugu horumaraya. Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykan maanta kaga hadalnay. Ujeeddada ka dambeysa heshiis dhinaca amniga oo ay wada saxdeen dalalka Australia, Mareykanka iyo UK. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegaystayaal idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandheere oo inala socodsiiyey barnaamijkaasi isla markaasina soo diyaariyey. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Haatan ku soo dhawaada Doddi Gamled iyo Yasiin Ciise Wardheere.
Dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno abaaraha soo noqnoqonaya gobolka waqooyi bari oo haatan dhimashada xooluhu ay aad u sii badanayaan isla markaana aanay jirin qorshe go'an oo inta badan ay ka wada qayb galaan bulshada deegaankaasi gobolka waqooyi bari iyo maamulada halkaasi ka jira, inkastoo dowladdu ay qorshayaal u samaysay oo sidii hore ay abaaruhu haatan dadka iyo qaabka loola tacaalo ay ka wanaagsan yihiin. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya Maxamed Maxamuud Cali Sow oo arrimaha bulshada, reer guuraaga iyo dhaqanka kafaalooda, iyo Xasan Aadan Cali Xasan Kaxar oo masiibooyinka dabiiciga ah iyo maamul wanaaga kafaalooda. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Maxamed Maxamuud Cali Sow.
Wax badan baa niyo abaaraan soo noqnoqdeen, dadka wax saadaaliyana waa ay sheegi jireen markasta, laakiin ummad ka gaashaamata oo ka fikirta oo isku dadaasha oo iswargelisa meesha waqooyi bari Kenya la yiraa kama jiraan. Adduunkan hadda uu horumarayaa, xoolaha la dhaqdo qaabka aan hadda u dhaqanno waa laga gudbay. Waxay ahayd xoolahayna xoolo xerya ku jira biyo la siiyo iyo baad oo saas in lagu dhaqo, marna la iibiyo marna la soo iibiyo. Marka abaarta inay abaaru soo muuqato loo jeedo xoolaha inta la gado, roobka markuu daadana kuwa kale lagu soo bedelay meeshaan kama jirto. Qaabkii lixdamaadkii wax loo dhaqi jiray ayaan weli daba joognaa. Marka waxaan qabaa dadkanaga inay eeda leeyihiin.
Xasan Aadan Xasan Kaxar
Calasu waa aad buu ugu dheeraaday hase ahaatee, laakiin wixii jira runta ah kama sheegin. Runtii haddaad rabtid wadanka dowlad baa ka jirta. Dowladdii waxay samaysay early warning wax la yiraahdo oo ka hortaga ama saadaalishii degniintii abaaraha soo socda oo sidii igu hortagi lahayd oo program bay u dejisay oo wax bay samaysay. Waxaa jirta dowladda waxay u samaysay gobolka nin walba oo xoolo leh inuu xoolihiisa diwaangeliyo oo laga diwaangeliyo wax la yiraahdo insurance. Insurance waa ceymiskaas in laga diwaangeliyo xoolihiisu xoolihii haddii abaar imaado xoolay dhintaan oo intay dhimina horteed cunug qofka loo qowraco xoolihii loo bedelo markii lacag loo nagu siiyo asagana lagu nooleeyo lacagna lagu siiyo xoolihiisii laftankiisii uu cuno. Waxaa kaloo jira waddankii waxaa ka jirta maamula ka jira oo county government liira ama county governmentigaba ka jira. County government waxay leeyihiin mashruuc asagana sidaa oo kale oo biyo dhaamis ah oo meeshii abaar lagu sheego oo wixii ka hortagaas baa jiro. Waxaa kaloo jirta dadkii meesha laga soo doortay oo mas-uuliyiinteedaaba meesha joogo oo shacabkiibaa meesha joogo oo isku duubnaanaa jirto, isku warqabidaa jirto, ma jirto wax la dhaha meeshii hore oo zamaaniha laga gudbo. Dhaqan soomaaliyeed waa dhaqan soomaaliyeed. Anisu hadduu dhaho dhaqankii soomaaliyeed oo geel ha la xirxiro, geel la xirxira adduunkan adaaba geel xirto waa dhammaatay. Geel maba xiri kartid, geel haddaad xirtid waa inaad qowracdo ama aad gadid, dhexdooda wax ku jiro male.
Anso, mashaariicdan dowladdu ugu talagashay digniinaha uu sheegayo Xasan Kaxar iyo qaabkan haatan haddii la arko in xoolihii dhibanayaan lagu gurmanayo miyaanay ku muuqan?
War dadkaanu dad inay waxqabsadaan rabo maaha. Kow, waxay awoodaan inay eedeeyaan in la soo doorto. Ninka marka la soo dooranayo qoys iyo qabiil baa wax lagu doorto. Hebel aan qaadno hebelna waa irinno, hebel aan qaadno hebelna aan irinno. Haddii masiibo dhacdo oo dhibaato dhacdo ma rabaan inay isu gurmadaan. Dowladda hana caawisay ku leeyihin. Waxaad u jeedaa Soomaalida kale ee reer Soomaaliya ah, markii Hargeysa abaar ka dhacday Muqdisho ayaa looga gurmaday. Markii Muqdisho abaarta ka dhacday Hargeysa looga gurmaday. Markii meeshaan Gedan la yiraahdo abaarta ka dhacdana Muqdisho looga soo gurmaday. Haatan meeshaan Madheere gaar isu gurmamayso, wajeerna maaragtay Madheere uma gurmariso. Culimo waa joogaan, odayaal aqyaara waa joogaan, waxaa jooga siyaasiyiintii inta la yiraahdo aan dadkan dowladda horta maxali ciya ayaa loo ciidan shaabal dowladda ka hor aan annagii isu gurmanno aan waxaysa siinna male.
Waatan Xasan Kaxarow, dadku hadduu aan isku gurmanin dowlad keliya waxma qaban kartee sida uu hadda ku doodayo Calasow. Ma kuu muuqataa in mashaariic noocaas oo gurmada la samayn karo?
Yaasiino, horta waxaa jira waddanka, horta dowladda ka jirta abaarna ilaah baa keen ilaahana bixiyo. Taas hortaas markaay taa tahay meesha waxaa jira dad baa degan oo culumaa jirta soo celis uu sheegay oo maamula ka jira oo waxaa ka jira dad lasoo doortay oo degaan hoosaad baa ka jira. Ma degaan hoosaadka laga bilaabo oo ilaa iyo national government wixii waa isku duuban yihiin oo strategy baa loo haya. Strategy loo hayana waa midda hore kuugu sheegay. Calasow hadduu yiraahdo Soomaaliya iskaga gurmaday oo Madheere uu iskuma gurmanayso, Wajeer uma gubsinayso, taas horta waxa weyn county kasta ama Madheere ha noqoto ama Wajeer ha noqoto ama Garissa ha noqoto waxay leeyihiin guddi abaaraha oo ka hortaga qaarna usii sheego oo degniin u sameeyo. Guddiga asaga ahaa isaga wuxuu sameeyaa inuu biidhaamiyo, inuu maaragtay xoolihii uu caws u dhaamiyo. Magaalada la jooga annaga magaalanka warqabnaa, laakiin meyiga runtii wixii ka jira waa dad isku duuban oo biidhaamis loo laho oo meel heblaay biyaha la geeyana oo watabusa wax la yira ama gaariga biyaha lagu dhaamiyo ayaa socod habeen iyo dharaar. Waxaa la geeyaa meesha ugu dambeysa oo waddanka uu laga xukumo, ama ha noqoto xuduud ama waddanka gudihiisa ha noqoto. Labada county xuduudkoodana waa la isku dhaamiyaa biyaha, oo waraa la qoday oo ceela la qoday oo horumar weyn ayaa laga gaaray. Marka insha allahu tacaala tanna ilaahay waa naga soo bixinaya.
Calasow, mashaariicdan uu ka sheekeynaya Xasan Kaxar ee xoolihii marna stoog ama xoolaha ay markay dhamaadaan xoolaha loo gadayo, marna markii xooluhu ay sii duqoobayaan ama abaartu taabato ay jilcaan xoolihii haddana xoolo kale loogu bedelayo, miyaanay ahayn mashruuc aban ka jirinba Soomaaliya?
Waxa weeye waddankan Kenya oon hadda maaragtay aan ka midnahay waxa weeye rumaantii waddan taajira wey, waa waddanka East Africa ugu dhaqaala badan. 3.3 trillion buu haya budgetka Kenya. East Africa oo dhan waa ka badneed. East Africa oo dhan wadamada la yira lixda oo Kenyana ay ku jirto, shanta kale Kenya ka badneed. Aan u soo noqdo dadkeenna, Kenya waxaa laga hadlaya waxa la yira vision 2030 baa laga hadlaya, horumar ballaaran. Anaguna maanta waxaan ka hadlaynaa wax lagu weysaysta lama hayo. Dadkanaga waxaysan ogeyn waxa Kenyada kale ka socda. Rumahaantii waxa hadda socdaa wax laga naxawey. Dhulka soo eegiya markaad aragto waxaad leedahay dhulkan uu maaragtay gorko mar waa nabaad guuri, sida kama nabaad guur camal uu maraya. Xalka waxaan u arkaa qaabka aan u dhaqanno inaan wax ka bedelno. Xoolahan waxaan qabaa aan ku bedelno beero iyo digaag dhaqasho iyo reer magaalnimo aan kula socono dalka Kenya, oo aan iska dayno wax awooyaasha aan ka soo gaarno xoolo la daba joogay xilliga walad educationkana aan ku bedelno xoolo raacnimada.
ugu dambeyn Xasan Kaxar, maxaad xal u aragtaa?
Yaasiin, horta alaas ugu maadsan yahay hasi haate laakiin dhaqan Soomaaliyeed laga ma tago ninkii magaalada joogo ani adig ira asaga baan ka midnaa nimaanta inaan geel sameysanaa ku aan ku niido ku haysanaa hasi haate marka halka loo imaado ni wax badan baa waxa wax badan jiro beerihi baa la sameystaa oo education gi baa la sameystaa oo wood bihi baa ceelasha la qoday oo awl hor waxa jir jir human wildlife conflict wax leeyahay alishaan waa xoolihi dadkii iyo duurjoogti baa digaal isku imaadayo gurihi bay soo galayaan duurjoogti maxay u soo galayaan biyo inay ka cabaan ama ay cunto ka cumaan sababtoo ah duurkii baahi bay ugu dhinteen magaalada hadda yimaadaan waxa weyn gurigaada ay kugu soo galaan biyo ay ku cabaan ama shaad ay ku cabaan ama way baga cabaan taas maanta ma jirto sababtoo ah waxay u jireen waxay tahay biyo badan la qoday xil badan la qoday warar la qoday biyo gelin baa la sameeyay mashruuca loo baaray aadan baa la sameeyay waxa kale oo jireen xilibaanadii meesha laga soo duurtay ama deegaan xilibaaneed ha noqdo ama gaafan ha noqdo ama MP ha noqdo wuxuu leeyahay mashruuc uu sameeyay oo hadda ku socdo meel kasta oo countiga kamid uu asaga uu ka soo jeedo meeshu ay idhaydna hadda wax oo hadda oo loo jeedo oo ran oo rasmi ah ayaa ka jiro malahin wildlife women conflict hadda waa laga gudbay malahin hadda xoolo iyo dad iyo istigaalay iyo duurjoog istigaalay male meel kasta biya jiro ceel jiro alxamdulillah roobna ilaaha baan ka sugeynaa laakiin waxaan u arkaa halka aniga in xogoho wax ba dhaliil ba iska jirjiri karto dhaliisha ayada waxaa laga rabaa marka xilibaanadii qoonyahanadii shacabkii meesha ku noolaa dhalinyaradii dumarkii culimaadiinkii inay gacanta isqabsadaan oo hal mar iyo laba mar abaar waa imaadaa laakiin maalin joogto inay sarkaal usaidiyada uu sheegayo calisu cagaha kaga gudubno oo gacanta isqabsan oo meel kasta oo Soomaali joog ayaan u cololaadsan oo dhaan wareedhe tanaan haysata ha nagala caawiyo
aad ayaad u mahadsantahay kuwaas waxa ay ahayd maxamed maxamuud calisu oo ka faallooda arrimaha bulshada iyo dadka reer guuraaga dhibaatooyinka haysta iyo xasan aadan cali xasan kaxan oo isaguna maamul wanaagga iyo masiibooyinka ka faallooda doodii gaamle inta aynu joogto intana mar kale wada ku kulmi doono haddii la raali karo sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay Yasiin Ciise Wardheere oo idinla socodsiinaya xubintaasi dooda gaabanka aad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a haatan aynu ku wadanasan noocodka fanaanada Luul Jeelaani. heeskaasi ay ku luqeynayso fanaanada Luul Jilani ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahintiina idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af Soomaaliga v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan laanta af Soomaaliga v o a oo idinle sidaas iyo galab wacan oo wanaagsan.